Είμαι η Άννα Δρούζα και σας καλωσορίζω στο Therapod. Σε ένα κοινό τόπο που συναντιόμαστε για να ακούσουμε φωτεινά επιστημονικά μυαλά και να μάθουμε πού κρύβεται η πηγή της δύναμής μας. Πώς θα νιώθουμε αυθεντικά ανθρώπινοι και πώς θα γυρίσουμε μέσα μας για να δούμε την εσωτερική μας ομορφιά. 120.000 άνθρωποι γίναμε συνοδοιπόροι. Ίσως γιατί μας ενώνει η επιθυμία για ευτυχία. Ίσως το καθήκον απέναντι στον εαυτό μας και τους άλλους. Σας καλώ να συνεχίσουμε το ταξίδι μας στην ανακάλυψη της ψυχής, που όπως λέει και ο Αριστοτέλης, είναι κατά κάποιο τρόπο το παν. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο που θα μας διαθέσετε, κύριε Μητροσύλη, ψυχίατρος ψυχαναλυτής, κυρίως ψυχαναλυτής, κρατάμε αυτή την ιδιότητα για σήμερα, και θα μιλήσουμε βεβαίως για τα θέματα της ψυχής. Πολλά λογικά, παύλα παράλογα, που οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουμε και τι μας συμβαίνει μέσα μας και τι μας συμβαίνει έξω μας, έτσι, εξωτερικά. Τα ερεθίσματα που δεχόμαστε είναι πάρα πολλά και συνήθως δεν ξέρουμε πώς να ερμηνεύσουμε ούτε αυτό που νιώθουμε, ούτε αυτό που νιώθουν οι άλλοι επίσης. Άρα, μήπως να ξεκινούσαμε, υπάρχει ίσως μια απάντηση στο τι είναι ψυχή, καταρχήν. Ή βάζω σύνθετο ερώτημα.
Είναι πολύ σύνθετο το ερώτημα.
Είναι σύνθετο.
Εντάξει, το λέτε και μόνοι σας. Διότι η ψυχή, η έννοια της ψυχής, τη διεκδικεί ακόμα και η θρησκεία. Όπως. Τώρα, στην ψυχανάλυση υπάρχει, θα το έλεγα έτσι γρήγορα και απλά, είναι ό,τι υπάρχει μεταξύ βιολογίας και κοινωνίας.
Δηλαδή.
Η ψυχή εξαρτάται από τη βιολογία, από την οργανικότητα του ανθρώπου.
Το σώμα μας.
Από το σώμα, το σώμα, αλλά δεν είναι ταυτόσιμο με το σώμα. Είναι ένα επίπεδο παραπάνω, ας πούμε. Δεν είναι επίσης αυτό που συμβαίνει στο κοινωνικό, αυτό που λένε οι κοινωνιολόγοι, το κοινωνικό.
Γίγνεστε,
ναι. Δηλαδή οι σχέσεις οι κοινωνικές, οι επαγγελματικές, ξέρω, οτιδήποτε υπάρχει. Η ψυχή είναι ατομική άρα. Και το κάθε άνθρωπος, κάθε άτομο έχει
τη δική του ιδιοσυγκρασία,
τη δική ψυχή. Τη ιδιοσυγκρασία, ναι. Η ψυχή έχει ιδιοσυγκρασία, μπορούμε να πούμε. Είναι κατανοητό αυτό με την έννοια ότι σε οποιοδήποτε άνθρωπο οι βιολόγοι μπορεί να διαφωνούν με αυτό, κάποιοι βιολόγοι ή κάποιοι νευρολόγοι, αλλά ο απλός άνθρωπος, ο καθημερινός άνθρωπος, νομίζω ότι θεωρεί ότι έχει μια ψυχή, δεν θεωρεί.
Αυτό που νιώθει, έτσι, τα συναισθήματά μας.
Δηλαδή, να το πούμε και έτσι, ότι αυτό που νιώθει. Τις σκέψεις του, το παρελθόν του, αυτό που υποκειμενοποιεί ως παρελθόν, αυτό που θυμάται, που θεωρεί ότι έχει μια ιστορία, αν έχει ιστορία.
Και αν τη θυμάται.
Ναι, ιστορία έχει, αλλά μπορεί να μην είναι, να είναι αφήγημα απλώς, να είναι συσσόρευση γεγονότων και όχι μια ιστορική πραγματικότητα. Εδώ μπαίνω ίσως πολύ βαθιά, ας πούμε, σε κάτι, αλλά όλοι οι άνθρωποι δεν έχουν ιστορία, λέμε εμείς. Έχουν παρελθόν, αλλά δεν έχουν ιστορία.
Όχι, τώρα να καταλάβουμε τη διαφορά.
Είναι πολύ, ναι. Να ξαναγυρίσουμε στο ψυχή και ίσως το λέμε αυτό.
Ναι, γιατί εμείς ως παρελθόν ξέρουμε αυτό που ζήσαμε τα πρώτα χρόνια της ζωής μας.
Ναι.
Έτσι, ναι. Ως βρέφη, μωρά.
Ναι, έχεις ιστορία όταν τοποθετήσεις αυτά που έχεις ζήσει σε μία σειρά που το ένα φέρνει το άλλο ή συνέβη αυτό και άρα...
Συνδέονται, όταν τα συνδέσεις δηλαδή.
Όταν τα συνδέσεις και φτιάξεις και μία ιστορία με νόημα, που έχει κάποιο νόημα. Ας πούμε, θα πεις ότι εγώ είμαι... ξέρω εγώ, επιπόλαιος, διότι μου έχουν συμβεί αυτά τα πράγματα. Στο σχολείο, δεν ξέρω αν έγινε κατανοητό
ναι,
αυτό
βέβαια.
Λίγο.
Και συνήθως δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι να το κάνουν αυτό.
Εμείς λέμε ότι δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι να το κάνουν αυτό. Φαινομενικά είναι σαν να το κάνουν ή θεωρούν ότι το κάνουν, αλλά δεν το κάνουν και μάλιστα σήμερα θα έλεγα ότι αυτό που κυριαρχεί είναι αυτό που λέει ένας ιστορικός ο παροντισμός.
Το παρόν και μόνο.
Δηλαδή το παρόν και μόνο.
Το εδώ και τώρα μόνο.
Το εδώ και τώρα. Ζούμε τη στιγμή. Mm. Δεν υπάρχει στον περίγυρο μια μεγάλη διαφήμιση αυτού του πράγματος που λέμε. Δεν ξέρω αν...
Ναι, βεβαίως. Και οι συναδελφοί σας πολύ λένε ότι κυρίως ζούμε στιγμές. Είναι η στιγμή του τώρα που κανείς δεν ξέρει η επόμενη στιγμή θα είναι τελείως διαφορετική ενδεχομένως από το τώρα.
Δεν ξέρω για ποιους τι εννοείται οι συνάδελφοι.
Ναι, αλλά... ψυχαναλυτές.
Οι ψυχαναλυτές. Στην ψυχανάλυση είναι βασικό πράγμα το δίπολο. Mm. Εδώ και τώρα, εκεί
και τότε.
Εκεί και, τότε. Mm-hmm. Και ο άνθρωπος είναι η ιστορία του.
Ναι.
Το λένε οι συναδελφοί μου,
ναι.
αλλά το λένε με αυτή την προϋπόθεση.
Ναι. Ότι θα το συνδέσεις με το εκεί και
γίνονται
τότε.
Γίνονται πράγματα τώρα, αλλά θα το συνδέσεις με το παρελθόν.
Mm-hmm. Ωραία. Mm. Και αυτοί που δεν μπορούν να κάνουν αυτό, τη σύνδεση και να χτίσουν και να έχουν αυτή την ιστορία για τον εαυτό τους. Mm. Πώς αυτό επηρεάζει τη συνειδητότητά τους, την ίδια τους την ύπαρξη, τη ζωή τους, την καθημερινότητα.
Το είπατε. Επηρεάζει τη συνειδητότητα. Mm.
Ζούνε δηλαδή χωρίς να ξέρουν ποιοι είναι, ίσως, θα μπορούσε κανείς να πει.
Ναι, ακούγεται ίσως ναι. Λίγο κραυγαλαίο αυτό, αλλά μπορώ να σας πω ότι συμβαίνει πολύ. Πολλοί άνθρωποι ζούνε χωρίς να ξέρουν ποιοι είναι, χωρίς να ξέρουν τι τους αρέσει, τι δεν τους αρέσει. Ίσως είναι, ακούγεται υπερβολικό, αλλά...
Και ρεαλιστικό, γιατί όλοι ζούμε γύρω μας και για τους εαυτούς μας θα μπορούσε κανείς να... Σκεφτεί ότι ναι. μπορεί και να του συμβαίνει. Αλλά και για όσους βλέπουμε ναι. ανθρώπους...
Τώρα δεν ξέρω γιατί. Με ρωτήσατε για την ψυχή και εγώ πήγα στην ιστορικότητα. Ναι. Θα το σκεφτώ το γιατί.
Ναι. Όμως μπορεί να ζει ένας άνθρωπος χωρίς να ξέρει τι του αρέσει, ποιος είναι, τι θέλει, πού στοχεύει.
Πολλοί άνθρωποι ζουν έτσι.
Και περισσότεροι.
Απλώς βάζουν στόχους που είναι κοινωνικός αποδεκτή της μόδας. Ας πούμε.
Παραδείγματα μπορείτε να μου δώσετε.
Η επιτυχία στη δουλειά, ξέρω εγώ. Πάντα
είναι,
υπήρχε
ναι,
αυτό.
Έχετε δίκιο.
Αλλά το να πετύχεις οπωσδήποτε στην εργασία είναι ένα στόχος.
Κύριος στόχος.
Ναι. Άλλα παραδείγματα είναι το να προσαρμόζεσαι τελείως σε αυτό που
οι άλλοι θέλουν.
Που οι άλλοι θέλουν, που αυτό που το λέμε εμείς, παθολογία του κονφορμισμού. Η συμμόρφωση. Συμμόρφωση με τα πρότυπα που υπάρχουν, τα κοινωνικά, τα οποία είναι τη δεκαετία αυτή. Μπορεί την επόμενη δεκαετία να υπάρχουν άλλα πρότυπα. Mm-hmm. Θα υπάρχουν άνθρωποι που θα προσπαθούν να κατακτήσουν αυτά.
Ο χαμελέον που λένε.
Ναι, ότι,
που δηλαδή, προσαρμόζεται.
Ότι δεν έχουν πολύ βάθος στην αναζήτηση της πραγματικότητας του εαυτού. Πολλοί άνθρωποι, ας πούμε, και νομίζω ότι το ξεκινήσατε, τη συζήτηση, την ξεκινήσατε από το αν αντιλαμβανόμαστε το εσωτερικό μας, πώς το είπατε, και, και αυτό που συμβαίνει έξω.
Ναι, και τα εξωτερικά ερωθίσματα, την εξωτερική πραγματικότητα.
Την εξωτερική πραγματικότητα. Αυτό που αντιλαμβανόμαστε λίγο ή λιγότερο ή πολλοί άνθρωποι έχουν και πλήρη αδιαφάνεια, είναι ακριβώς με τον εσωτερικό κόσμο.
Αδιαφάνεια, πλήρη.
Μερικοί άνθρωποι έχουν... Υπάρχει αδιαφάνεια, ναι. Δηλαδή... Ναι.
Βλέπετε τόσους ανθρώπους όλα αυτά τα χρόνια που έρχονται εδώ και... Βέβαια, το να φτάσει κάποιος εδώ σε εσάς στο γραφείο και να ζητήσει να κάνει ψυχοθεραπεία, δύσκολα θα είναι αυτό το μοντέλο του ανθρώπου που λέτε με πλήρη αδιαφάνεια ή όχι. Μπορεί και να είναι.
Μπορεί και να είναι, ναι. Έχετε δίκιο που λέτε ότι οι άνθρωποι που φτάνουν στην ψυχοθεραπεία ή στην ψυχανάλυση συνήθως έχουν περάσει από άλλα στάδια πριν αναζήτησης, ναι. Και οπότε πράγματι γίνεται μια επιλογή, ας πούμε, από μόνη της επιλογή των ανθρώπων που έρχονται, αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν, όπως λέτε, και άνθρωποι που έχουν μια πλήρη άγνοια του εαυτού τους.
Αυτό είναι όντως σοκαριστικό. Ενώ ισχύει, οι περισσότεροι είμαστε έτσι ενδεχομένως. Εμείς για να το καταλάβουμε, το να έχεις άγνοια του εαυτού σου, πώς ζεις με ένα κενό, υπάρχει ένα κενό μέσα. Πώς είναι ο άνθρωπος που δεν γνωρίζει ποιος είναι.
Παλιότερα ήταν αυτό που λέγαμε, που λέμε εμείς, ψυχοπαθολογία. Ναι. Μιλάμε για την ψυχοπαθολογία, η οποία είναι, μην φανταστείτε ότι είναι στα άσυλα που δεν υπάρχουν πλέον, αλλά τέλος πάντων, ψυχοπαθολογία είναι της καθημερινής ζωής.
Ακριβώς. Είναι... Φύγαμε από τις τρέλες και
τις ιστερίες
κτλ.
Μιλάμε για τον διπλανό μας, ναι, και για τον εαυτό μας.
Ναι.
Όλοι έχουμε μια παθολογία.
Όλοι κουβαλάμε κάποιο παθολογικό κομμάτι, έχουμε μέσα μας.
Ναι. Ναι. Αυτό ήδη είναι μια αυτογνωσία, να το παραδεχτούμε.
Ναι.
Εδώ μερικοί άνθρωποι, παραδείγματος χάρη, δεν την έχουν αυτή την αυτογνωσία. Θεωρούν, καταλήγει να λένε ότι εγώ δεν θα πάω σε ψυχολόγο ποτέ.
Ναι, γελάω γιατί ισχύει αυτό που λέτε και το βλέπω να είναι μια πραγματικότητα και εγώ και γι' αυτό χαμογελώ.
Ναι.
Ναι, λένε ότι εγώ είμαι μια χαρά.
Όχι πώς θέλουμε να πάνε στον ψυχολόγο οι άνθρωποι όλοι.
Ναι.
Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Δεν έχουμε πρόβλημα στην εργασία. Δεν το λέω.
Είσαστε γεμάτοι όλοι από.
Ναι, πράγματι. Νομίζω ότι ζούμε μια εποχή και μετά την πανδημία και...
Ακόμη περισσότερο βέβαια. Πιέστηκαν πολύ.
Ναι, πιέστηκαν οι άνθρωποι πολύ. Και συνήθως υπάρχει εργασία, οπότε δεν έχω ωφελημιστικά, ας πούμε.
Ναι, βέβαια. Ωστόσο, αυτοί που έρχονται σε εσάς ήδη έχουν καταλάβει ότι κάτι χρειάζεται να δούνε σε σχέση με το ποιοι
αυτοί
είναι.
Αυτοί που έρχονται έχουν δουλέψει με τον εαυτό τους. Ήδη έχουν ήδη δουλέψει με τον εαυτό τους και παραδέχονται το να έρθεις να πας σε ψυχολόγο ή σε ψυχαναλυτή σημαίνει ότι παραδέχεσαι ότι δεν είσαι παντοδύναμος.
Αυτό είναι. Από εκεί ξεκινάνε μήνυμα, όλα.
Παραδοχή. Ναι. Παραδέχεσαι ότι έχεις αδυναμίες. Αυτό είναι σπουδαίο. Ήδη. Δηλαδή,
Ωραία. Τώρα εδώ θέλω να σταθούμε λίγο.
Ναι.
Πολύ ωραία. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι γύρω μας που νιώθουν παντοδύναμοι. Ποια είναι η κατηγορία αυτών των ανθρώπων?
Δεν είναι ψυχοπαθολογική κατηγορία με την έννοια ότι είναι τρελή.
Όχι.
Ας πούμε, έτσι που λέγαμε προηγουμένως. Αλλά είναι ότι δεν έχουν ρογμές στον ψυχισμό τους.
Α, κατάλαβα.
Ή κυρίως, ή δεν θέλουν...
Να τις δουν.
Δεν θέλουν να βάλουν το focus όπως η κάμερα.
Ναι, στις ρογμές.
Στις ρογμές του ψυχισμού, οι οποίες εκφράζονται, οι ρογμές εκφράζονται στην καθημερινή ζωή.
Αυτό θα έλεγα. Όμως και αυτές εκφράζονται στην καθημερινή
συνεχώς
ζωή.
Συνεχώς εκφράζονται. Έχεις πρόβλημα στις σχέσεις.
Ναι.
Έχεις συμπτώματα. Παλιά υπήρχαν πολλά συμπτώματα.
Ναι.
Τώρα λέμε ότι έχει εξελιχθεί η παθολογία...
Mm-hmm.
Και εκφράζεται κυρίως με μια δυσφορία, καθημερινή δυσφορία ή με ένα κενό. Νιώθει ο άλλος κενό, το οποίο όμως δεν παραδέχεται ότι είναι δικό του. Απλώς η παντοδυναμία που είπα πριν μπορεί να συνυπάρχει με την αίσθηση κενού.
Αλλά δεν το βλέπει ως ρογμή, ως έλλειμμα δικό
δεν
του.
Δεν το βλέπει ως έλλειμμα, ναι.
Το βλέπει ως...
σπάει τα μούτρα του στις σχέσεις, σπάει τα μούτρα του στη δουλειά, μαλώνει με, με τους ανθρώπους στο επάγγελμά τους χωρίς λόγο. Γιατί, εντάξει, υπάρχουν και καυγάδες που έχουν λόγο, έτσι.
Αποκτά εθισμούς.
Ξέχασα αυτό το βασικό. Ναι. Οι εθισμοί, νομίζω, μπορούμε να το πούμε χωρίς να κάνουμε έρευνα στατιστική. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα της εποχής, ο πολλαπλασιασμός των εθισμών.
Ναι.
Και όταν λέμε εθισμοί, δεν είναι μόνο τα ναρκωτικά.
Ή το αλκοόλ.
Οι ουσίες.
Υπάρχουν και πιο σύγχρονοι εθισμοί. Έχουμε φύγει από το τζόγο, τα ναρκωτικά.
Ο τζόγος.
Ναι. Αυτός ήταν πάντα αυτές οι εξαρτήσεις.
Ήταν πάντα. Ναι. Αλλά είναι περισσότεροι όμως τώρα. Είναι,
αυξάνονται.
Ναι.
Υπάρχουν και άλλοι νέοι εθισμοί.
Οι σύγχρονοι εθισμοί που είναι αρρώστια της εποχής είναι οι οθόνες.
Το διαδίκτυο.
Το διαδίκτυο. Και οι οθόνες. Τα μικρά παιδιά που προσπαθούν οι γονείς, όσοι προσπαθούν.
Να τα συγκρατήσουν.
Να τα συγκρατήσουν με διάφορους τρόπους, αλλά συνήθως.
Ναι.
Περνάνε ώρες στην οθόνη. Εγώ δεν το ξέρω αυτό, αλλά υπάρχουν βιντεάκια. Εσείς θα το ξέρετε καλύτερα. Τα οποία είναι πάρα πολύ εθιστικά. Διαρκούν, ξέρω εγώ, ένα λεπτό. Και έχει κάτι στοιχειώδη πράγματα, αλλά αυτά όμως. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να κοιμηθούν χωρίς αυτό. Δηλαδή περνάνε 2 ώρες. Έχω και ανθρώπους εγώ εδώ.
Ναι.
Έχω
Παίζουν παιχνίδια.
Παίζουν παιχνίδια.
Ναι.
Αυτό λοιπόν είναι ένας εθισμός.
Για να μην πάμε σε άλλα και άλλα που έχουν να κάνουν με άλλες διαστάσεις. Το dating apps, αυτό που τώρα πια δεν λέγουν συντρόφους καθημερινά.
Αυτό είναι εθιστικό επίσης.
Και αυτό, ναι.
Ναι, βεβαίως αυτό είναι σημαντικό και αυτό έπρεπε να το πούμε αυτό. Οι σχέσεις που φτιάχνουν μέσα από αυτά τις applications.
Ναι, ακριβώς.
Είναι αρκετά επιφανειακές. Τους καλύπτουν για ένα βράδυ, για δύο ώρες.
Αυτό.
Και με αποτέλεσμα στη συνέχεια να νιώθουν το ίδιο κενό που ένιωθαν και χθες.
Και αναγκάζουν να ξαναμπούν.
Και ξαναμπαίνουν. Οπότε γίνεται εθισμός αυτό το πράγμα, χωρίς να τους πηγαίνει κάπου. Απλώς περνάει ο χρόνος.
Και γεμίζουν το κενό.
Και γεμίζουν το κενό.
Γιατί μπορεί να το κάνουν δύο και τρεις φορές την ημέρα. Να επιλέξουν ένα πρόσωπο μέσα στην ίδια μέρα.
Ναι.
Άρα γεμίζει αυτό το κενό. Ναι. Άρα πάμε πάλι πίσω. Είναι οι άνθρωποι που συνήθως δεν δέχονται ότι υπάρχουν μέσα τους ρογμές, ότι είμαστε όλοι ευάλωτοι και ότι έχουμε αυτές τις πτυχές της ατέλειας, τις ατελείς πτυχές. Πώς, τι είναι αυτό δηλαδή που οι παντοδύναμοι δεν θέλουν να αποδεχθούν. Ότι απλά δεν είναι εκείνοι οι άνθρωποι. Έτσι, ότι έχουν και αυτοί...
Ναι, οι πιο, θα λέγαμε...
Αδύναμα κομμάτια.
Οι πιο δυνατοί άνθρωποι είναι αυτοί που παραδέχονται τις αδυναμίες τους, ας πούμε. Αυτός που παραδεχτεί ότι φοβάται, αυτός είναι πιο θαραλέος τελικός.
Για εξηγήστε το όμως λίγο αυτό, λοιπόν, γιατί πράγματι είναι... Είναι κάτι που ο κόσμος συνηθίζει να λέει ότι είναι δύναμη να δηλώνει την αδυναμία σου, αλλά πώς λειτουργεί αυτό και για τον ίδιο και απέναντι στους άλλους.
Για τον ίδιο που το...
Ναι, δεν ζούμε σε μια εποχή που όσο πιο αδύναμος δηλώνεις ότι είσαι και ατελής, τόσο δεν θα σε θαυμάσουν, δεν θα σε εκτιμήσουν.
Ναι, ή θα του πάρουν τις μετρητής αυτή τη δήλωση. Θα την ακούσουν τις μετρητής οι άνθρωποι ή θα ακούσουν την πρώτη εμφάνιση της δήλωσης και όχι το δεύτερο χρόνο που έχει. Εγώ, ας πούμε, αν ακούσω ένα τέτοιο κυριαρχικό λόγο, θα ακούω ότι αυτός βάζει άμυνες, κάνει μια φυγή προς τα μπρος και η φυγή προς τα μπρος είναι αρνητικό. Δεν είναι θετικό όπως το λένε οι πολιτικοί. Φυγή προς τα μπρος είναι μια άμυνα. Δηλαδή για να μην κάτσεις να αντιμετωπίσεις ένα πρόβλημα που έχεις, φεύγεις.
Το αποφεύγεις.
Το αποφεύγεις, δεν το αντιμετωπίζεις. Και προχωράς είτε συμπεριφορικά, δηλαδή είτε κάνοντας, ξέρω εγώ, πολλές δουλειές. Από το μέχρι το βράδυ. Να μην προλαβαίνεις να σκεφτείς.
Δεν σταματάω λεπτό. Ναι, που το λέει πολλοί κόσμος. Είναι και αυτό της εποχής μας.
Ναι, το οποίο εντάξει, δεν είναι μόνο επιλογή, γιατί η ζωή είναι δύσκολη και υπάρχει και αυτό. Έτσι.
Ναι. Κάνουν δύο δουλειές.
Κάνουν δύο δουλειές και οι Έλληνες δουλεύουν πολύ τελικώς.
Πολύ.
Δουλεύουν πιο πολύ από τους Γερμανούς.
Πάρα πολύ. Ακριβώς. Το έχουν δείξει οι έρευνες.
Το έχουν δείξει οι έρευνες. Ναι. Ακριβώς. Αλλά πολλές φορές, άρα και η δουλειά γίνεται θυστική.
Πω, ναι.
Και πολλές φορές γίνεται επιλογή, ας πούμε, το να, ή να δουλεύεις ή, εν πάση περιπτώσει, να ασχολείσαι συνεχώς με καινούργια πράγματα.
Αν δεις αυτές τις ρογμές, τι κινδυνεύει να πάθει ο άνθρωπος, αν αρχίσει να αντιλαμβάνεται τις αδυναμίες του.
Ναι, καλό.
Ποιος είναι ο φόβος?
Καλό ερώτημα. Καλό ερώτημα, διότι μπορεί μερικές φορές οι ρογμές, αν δεις τις ρογμές, είναι ότι βλέπεις το τραύμα που έχεις καταχωνιάσει στο ψυχισμό σου. Ψυχή δεν λέγατε.
Το έχουμε κρύψει βαθιά και πολύ προσεκτικά.
Ναι. Και μερικές φορές λοιπόν...
Το έχουμε θάψει.
Μερικές φορές είναι και αναγκαίο να το θάψεις. Γιατί προστατεύει τον υπόλοιπο ψυχισμό. Να
μπορείς... Την ισορροπία μας.
Ναι. Οπότε δεν είναι πάντα, δεν ισχύει πάντα ότι πρέπει να γυμνώνεται ο άνθρωπος και να δείχνει τις πληγές του, ας πούμε.
Στον εαυτό του.
Αυτό μπορεί να το πει κανείς και μαζοχιστική τάση. υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Πολλοί.
Ναι.
Δεν υπάρχουν πολλοί.
Πολλοί υπάρχουν. Και αυτό είναι πρόβλημα, ας πούμε, πρόβλημα.
Δηλαδή
είναι...
τους αρέσει να είναι θύματα.
Ακριβώς, ναι.
Κάτι κερδίζουν. Δηλαδή,
βεβαίως κάτι κερδίζουν. Πάντα κάτι κερδίζουμε. Ένα πράγμα που δεν υπάρχει τίποτα δωρεάν και δεν το λέω με όρους χρηματικούς. Το λέω με όρους ενέργειας, ψυχικής
και ανάγκης.
Ανάγκης. Κάτι καλύπτεις, δηλαδή ακόμα και οι μεγαλύτεροι ευεργέτες κερδίζουν κάτι εκείνη την ώρα.
Ναι, νοηματοδοτεί τη ζωή τους.
Βεβαίως.
Ναι.
Ναι, βεβαίως.
Ναι.
Ναι. Είναι το δώρο και το αντίδωρο.
Mm-hmm.
Όταν δίνεις κάτι, ένα δώρο, την ίδια ώρα υπόρρητα ή και επίσημα, ναι, παίρνεις ένα αντίδωρο, ναι, στις σχέσεις τις ανθρώπινες.
Ναι. Είναι πολύ δύσκολο για ανθρώπους να κατανοήσουν ότι στην παιδική ηλικία έγινε κάτι τόσο τραυματικό που καθορίζει όλη τη ζωή τους. Και όχι μόνο με ποιο τρόπο την καθορίζει, ότι αυτό επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά. Ανοίγει με κάθε ερέθισμα που μπορεί να έχει σχέση με εκείνο το πρώτο γεγονός που δημιούργησε το τραύμα. Εγώ στέκομαι σε αυτό, γιατί είναι πράγματι τόσο σημαντικό. Γιατί οι άνθρωποι το αγνοούν τόσο πολύ, γιατί δεν του δίνουν αυτή τη σημασία που έχει. Τη μέγιστη αυτή σημασία.
Λέτε δύο πράγματα, ότι δεν δίνουν σημασία του τραύματος και δεν το καταλαβαίνουν.
Ναι.
Αυτό που λέμε δηλαδή, ναι, τώρα.
Ναι. Είναι από ενοχές, νομίζουν ότι θα
δεν
πούνε...
καταλαβαίνουν τη σημασία των όποιων τραυμάτων της παιδικής ηλικίας. Γιατί εδώ είναι και ένα κλισέ της ψυχανάλυσης, έτσι, ότι... Και μερικοί άνθρωποι λένε, θα πάω τώρα να λέω ότι έγινε όταν ήμουν τριών, ας πούμε.
Ναι.
Δεν θέλω. Τελευταία μου το είπε μια κυρία.
Ναι.
Που την...
Είναι πολύ αρνητικός ο κόσμος αυτό.
Ναι. Τη γνωρίζω σε ένα νησί που πηγαίνω,
ναι,
στις διακοπές και ήρθε και είχε φοβερά τραύματα. Είχαν εγκαταλείψει οι γονείς, ξέρω, τέτοια.
Εννοείται ήρθε θεραπευτικά.
Ήρθε να ζητήσει μια γνώμη.
Α, μάλιστα.
Ναι.
Μάλιστα.
Και είπε, δεν θέλω, δεν θέλω να συζητήσω. Και εγώ δεν την πήγα εκεί εντωμεταξύ. Μην φανταστείτε ότι εμείς οι ψυχαναλυτές είμαστε τόσο απλοϊκοί που να πούμε, α, ξέρω εγώ, έπαθες αυτό το τραύμα την πρώτη φορά που βλέπουμε κάποιον και όλα συμβαίνουν εξαιτίας αυτού.
Ναι,
ας πούμε,
ναι.
Δεν είναι αυτό.
Ακριβώς.
Αυτή όμως είχε φοβηθεί τόσο πολύ ότι θα το πήγαινα
εκεί,
έτσι
στο
το πράγμα.
Παρελθόν.
Ναι. Και που μου λέει, δεν θέλω, πολύ φιλικά βέβαια, αλλά εγώ δεν θέλω να πω, θέλω για το παρόν, μου είπε.
Ναι, το λένε.
Άρα
το λένε,
το λένε, αυτό λέτε μάλλον.
Ναι.
Και λέτε τη σημασία που έχουν τα τραύματα, έτσι. Μάλλον είπατε το τραύμα, εκεί θα σας έλεγα ότι συνήθως δεν πρόκειται, εκτός αν είναι κάτι πάρα πολύ, ας πούμε μια αποπλάνηση σε ηλικία, ξέρω εγώ, 4 ετών, ας πούμε. Αν δεν
είναι κάτι τόσο ισχυρό.
Δεν είναι τόσο ισχυρά τα τραύματα. Μάλλον είναι πληθυντικός. Είναι πολλά τραύματα, δεν είναι ένα. Ίσως αυτό θα βοηθήσει κάποιους να αρχίσουν να λένε ότι ναι, πράγματι, μήπως να το ακούσω, ας πούμε, αυτό που λέει αυτός ο άνθρωπος. Μάλιστα, μιλάμε και για συσσόρευση μικρών τραυμάτων, όποιο δρούν σωρευτικά και στο τέλος δημιουργούνται προβλήματα, ας πούμε, στην ενήλικη ζωή, ξέρω. Και στην παιδική, γιατί υπάρχει και...
Σωστά.
Και για τα
θέλουμε
παιδιά,
να
αλλά...
βοηθήσουμε έτσι τους απλούς ανθρώπους που μπορεί να ακούσουν τραύματα που συμβαίνουν στο παρελθόν απλά και είναι και πολλά και είναι και συχνά, γιατί δεν είναι οι γονείς τέλειοι ενδεχομένως, δεν ξέρουν, έτσι δεν έχουν το λυσάρι του πώς να μεγαλώσουν ένα παιδί. Δηλαδή...
Εσείς το έχετε το λυσάρι?
Όχι.
Γιατί να μου το δίνατε και μετά.
Όχι. Έχω διαβάσει Winnicott όμως.
Σωστά.
Αρκετά. Λοιπόν, δεν υπάρχει.
Το λέω χιουμοριστικά, όπως λέτε και εσείς, ας πούμε, ότι δεν υπάρχει ούτε τέλειος γονιός, ούτε λυσάρι.
Όχι. Δεν υπάρχει.
Θα σας πω γιατί ίσως. Γιατί δεν υπάρχει λυσάρι.
Γιατί?
μπορεί να το πούμε τώρα.
Ναι, γιατί θα πάμε μετά στο τι είναι αυτά που συναντάτε.
Θα μπορούσαμε να πούμε...
τραύματα απλά, αλλά συσσωρευτικά έχουν δράσει πια στον ψυχισμό του κάθε ανθρώπου.
Θα μπορούσαμε να πούμε, Λυσάρη, ότι είναι εσείς τι κάνετε, ψυχαναλυτές, ας πούμε. Από το πρωί μέχρι το βράδυ ασχολείστε με ασθενείς, γράφετε, διαβάζετε, κάνετε, δείχνετε. Για δεν μας λέτε πώς να...
Οδηγίες.
Οδηγίες, ας πούμε.
Ναι.
Το ζήτημα είναι ακριβώς ότι μπορείς να δώσεις οδηγίες, να πεις οδηγίες. Υπάρχουν λυσάρια με αυτή την έννοια. Έχετε διαβάσει Winnicott. Ο Winnicott είναι ο καλύτερος ίσως. Στη Γαλλία υπήρχε η Φρανσουάζ Ντολτό, που ίσως την ξέρετε. Αυτή μιλούσε έτσι, ας πούμε, προσπαθούσε να απευθύνεται στους γονείς, στους μελλοντικούς γονείς κτλ. Το πρόβλημα είναι ότι αυτά είναι χρήσιμο. Δεν λέω ότι δεν είναι. Το μεγάλο ζήτημα είναι ότι αυτό που παίζει κυρίως ρόλο και στα τραύματα και σε όλα, και στους γονείς που δεν είναι τέλειοι, που κανείς δεν είναι τέλειος κλπ. Είναι ότι είναι το ασυνείδητο των ενηλίκων. Το πώς το ασυνείδητο επιδρά πάνω στα παιδιά.
Δώστε μας τώρα μερικά παραδείγματα.
Δηλαδή ότι το λυσάρι, ας πούμε, το ένα βιβλίο θα το διαβάσεις με το συνειδητό, θα καταλάβεις, δεν θα καταλάβεις όλα, αλλά θα καταλάβεις κάποια πράγματα και θα πεις τώρα... πάω να το εφαρμόσω στο παιδί μου, ας πούμε. Και παραδείγματος χάρη, θα σας δώσω παράδειγμα.
Δεν χτυπάω ένα παιδί.
Αυτό είναι άλλο παράδειγμα θα σας έδινα. Ναι. Ότι να έχουμε όρια στην...
Να βάλουμε όρια.
Να βάλουμε όρια.
Ναι.
Δεν λέγεται αυτό.
Ναι.
Να βάλουμε όρια. Λοιπόν, ναι. Αν εσείς ο γονιός... δεν έχει όρια μέσα του, διότι η παιδαγωγική ήταν τέτοια, διότι η ιδεολογία ήταν τέτοια. Μετά το Μάη του 68 υπήρχε το περίφημο «απαγορεύεται το απαγορεύεται».
Έτσι, ελευθερία, απόλυτη ελευθερία.
Απόλυτη ελευθερία, το οποίο δεν λέω ότι ήταν κακό, είχε μόνο κακές πλευρές, είχε και καλές. Αλλά παρόλα αυτά, αν ο γονιός έχει ζήσει, έχει την ιδεολογία...
Εκείνης εποχής,
λέω τώρα σαν παράδειγμα, έτσι. Ναι. Θα περάσει χωρίς να το θέλει, αυτό είναι όλο το ζήτημα. Θα θέλει να του βάλει όρια και θα του πει, ξέρω, θα δεις το...
Δεν θα έχεις παραπάνω, ναι.
Θα δεις μία
μόνο
ώρα,
μισή
μόνο.
Ώρα, ναι.
Αλλά η συμπεριφορά του και η γλώσσα του σώματος και γενικότερα η πράξη του θα του δηλώνει ταυτόχρονα ότι γιατί σου βάζω όρια, ας πούμε, πρέπει να είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Π.χ. Παράδειγμα, έτσι.
Άρα γι' αυτό δεν υπάρχουν λυσάρια.
Λοιπόν, το αποτέλεσμα μπορεί αυτό το παιδί να του μεταδώσει ο γονιός, παρόλο που λογικά και συνειδητά του λέει ότι, ας πούμε, πρέπει να έχει όρια, μπορεί να του μεταδώσει το τελείως αντίθετο. Ή να του μεταδώσει το διπλό μήνυμα που λέμε. Το double bind, που το ξέρετε.
Διπλό μήνυμα, φυσικά.
Το διπλό μήνυμα,
το οποίο σε τρελαίνει.
Το οποίο σε τρελαίνει. Ναι. Οπότε γι' αυτό λοιπόν είναι δύσκολο να μεταδώσεις αυτά που λέμε εμείς, που συμπεραίνουμε μετά από πολλή μελέτη, μετά από πολλή δουλειά και τα λοιπά, για τον ψυχισμό, είναι πολύ δύσκολο να το πεις, να το πράξουν οι άνθρωποι. Αυτό που είναι πιο εύκολο είναι μέσα στις θεραπείες. Στις θεραπείες ισχύει, ας πούμε, αυτά που λέει η ψυχανάλυση ισχύουν κυρίως μέσα στο αναλυτικό χώρο.
Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν και σήμερα ακροατές του Therapod. Είμαι η Αναδρούζα και θα τα πούμε σύντομα στο επόμενο επεισόδιο.